Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Rinnalla kulkija.
Minä olen Maria Salminen ja seurassamme on tänään sielunhoidon ja varustavien aineiden kouluttaja ja pastori Petri Välimäki. Petri, meillä on tänäänkin hyvin rankka aihe. Me puhutaan surusta ja lapsen kuolemasta. Jos ajatellaan yhteiskunnallisesti, niin Suomessa vielä noin 100 vuotta sitten menehtyi paljon pieniä lapsia ja keuhkotauti niitti myös ihan vauvoja. Mutta nykyään lapsen kuolema on oikeastaan hyvin harvinaista Suomessa. Terveydenhuolto on parantunut ja niin edelleen. Mutta sulla on itselläsi kokemus. Sun lapsi on kuollut.
No joo, se oikeastaan tuo tausta, minkä sanoit, niin varmaan vaikutti osattain siihen, että se tosiaan oli jotain semmoista, jota ei millään tavalla osannut odottaa. Että se tuli niin kuin, se tuli todella niin kuin salamakirkkaalta taivaalta, että täytenä yllätyksenä. Ja
kerro vielä, monesko lapsi hän oli?
No minulle hän oli siis ensimmäinen biologinen lapsi, mun esikoispoikani. Ja se oli tilanne, että me herättiin aamusti, oltiin nukkumassa ja herättiin ja havaittiin, että lapsi on sänkyssä kuolleena. Ja se yritin siinä sitten kovassa hengenhädässä antaa tekohengitystä ja se sydän hierontaa ja sairaanhoitajakin tuli naapurista heti melkein saman tien siihen ja yritti myöskin. Ja sitten ambulanssikin tuli hyvin nopeasti ja vei sairaalaan ja siellä sitten lääkärit yritti, mutta mitään ei ollut tehtävissä.
Minkä ikäistä lapsesta oli kyse?
10 päivää vajaa 3 kuukautta. Ja se oli kyllä semmoinen niin kuin elämän totaalipysäytys. Että voi sanoa, että puhutaan semmoisesta kuin surun portti. Ja se surun portti siis tarkoittaa jotain sellaista, että ihminen kokee jotain niin rankkaa, niin särkevää, niin murtavaa, että elämä ei enää koskaan sen jälkeen ole sama. Niin silloin hän on käynyt niin kuin surun portin kautta. Niin tämä oli kyllä meille semmoinen, että on tavallaan elämä ennen sitä ja elämä sen jälkeen. Ja ne on monella tavalla hyvin erilaisia. Ja nyt vaikka siitä on siis reilusti yli 30 vuotta, niin kyllä se edelleen näin on. Että tosin täytyy sanoa, että mikä silloin tuntui mahdottomalta, niin nyt ymmärtää, että elämään on silti tullut hyvin paljon arvokkaita asioita. Ja että silloin ensimmäisinä vuosina sitä oli aika mahdoton ymmärtää, että näin voisi olla. Mutta sen nyt ehkä rohkaisuna voi sanoa kuitenkin, että sitten kun puhutaan vielä pidemmistä ajoista, niin kyllä niin vaan voi käydä, että meillä on niin suuri Jumala, että niin voi lopulta käydä kuitenkin.
No Petri, minkälaisia tunteita itse kävit läpi?
No ensin, no tietysti se valtava hätä ja jotenkin niin kuin käsittämätön tyrmistys, semmoinen myöskin oikeastaan jollain lailla niin kuin epätodellinen tunne, että koska se tuntuu, että tämmöistä ei niin kuin voi tapahtua, että se ei voi olla totta. Ja siinä mielessä tavallaan jokainen herääminen ikään kuin unesta, kun unessa on nukkuu, niin on vähän jollain lailla suojassa ikään kuin. Ja sitten kun herää ja havahtuu siihen, että se onkin totta, niin se on niin kuin ihan hirveä järkytys. Ja se tietyllä tavalla niin kuin toistuu, varsinkin ehkä tämä johtui siitäkin, koska se oli tapahtunut just siinä että oli herännyt todella siihen. Ja sitten tulee tietysti valtava kaipaus ja semmoinen valtava syviä miksi kysymyksiä, miten tämä on mahdollista. Siihen liittyy myöskin semmoinen aika raju niin kuin turvattomuuden tunne, koska tapahtuu jotain sellaista, mitä ei ikinä olisi voinut ajatella, että voisi tapahtua. Ja siitä seuraa se suuri turvattomuuden tunne, että mistä tässä nyt mistään muustakaan sitten tietää. Mm. Et mitä vaan voi tapahtua, millä sä et voi niinku yhtään mitään. Ja muistan jotenkin semmoisen tunteen, että kun olin jollain lailla niin kuin ainakin noin ulkoisesti ja katsottuna, niin aika menestynyt ikään kuin nuori liikemies siihen aikaan ja sitten rakentanut tavallaan semmoista ulkoista kuvaa, kaikenlaisia, mitä siihen liittyy, autoa ja rivitalon pätkää ja kaikenlaista semmoista, joka oli tuntunut tärkeältä. Niin nyt yhtäkkiä sillä ei ole niin kuin mitään merkitystä. Ei mitään merkitystä semmoisilla asioilla, ihan yhtä tyhjän kanssa, että mitä joku minusta ajattelee, mitä väliä, millä tavalla se niin kuin tässä nyt rohkaisee tai auttaa. Se tuntui niin kuin kaikki muut asiat ikään kuin menettää merkityksensä. Ja sitten itse asiassa siihen tyhjyyteen sitten kyllä tuli Jumala, että se entiselle ateistille oli melkoinen yllätys. Että.
Niin, meni tavallaan vuoteen nolla ja siitä rakennettiin jotain uutta sitten pikkuhiljaa. Petri, olitko sä vihanen?
Oli niitä aikoja, jolloin olin vihanen. Ehkä vaimolla oli vielä enemmän sitä tunnetta. Mulla oli myöskin valtavan syvä syyllisyyden tunne, joka nyt myöhemmin on sitten ymmärtänyt monessa yhteyksissä, että sekin kuuluu siihen suruprosessiin aika luonnollisena, mutta se oli kyllä todella musertava, että miksi mä niin kuin isänä en ole herännyt ja onko mä tehnyt jotain väärin. Johtuuko se siitä, että mä olen niin syntinen, siis aivan järkyttävä syyllisyyden tunne, ja joka oli hyvin pitkä. Mä luulen, että vieläkin kannan sitä jollain lailla, sitä kipua, että uskon, että on saanut anteeksi, mutta silloin varhaisina vuosina niin se oli ihan musertavaa.
Kuunnellaan erään toisen lapsensa menettäneen tarina.
Vaikeimpia asioita, mihin olen joutunut, on oman lapseni hautaaminen. Poikamme eli vain muutaman viikon ja tiesimme menettävämme hänet. Hänen tulonsa maailmaan liittyi samaan aikaan surua ja tuskaa. Sillä oli hienoa, kun sain synnyttää hänet, mutta tosi raastavaa tietää, että pian menettäisimme hänet. Tämän vauvan kuoleman jälkeen kaikki hävisi. Elämä oli mustaakin mustempaa. En tiennyt enää itsekään, olinko olemassa. Suru jollain tavalla täyttää ikään kuin koko maailman. Se on kauhua ja tuskaa. Ja sille ei näe loppua. Pystyn syömään vain pakottamalla itseni siihen. Mutta onneksi oli niitä, jotka muistuttivat arjen pyörittämisestä. Auttoivat kotitöissä, tekivät ruokaa. Näin vuosien jälkeen olen osannut olla kiitollinen siitä, että pieni poikamme valitsi juuri meidät vanhemmikseen. Ja nyt hän on taivaassa, enkelinä enkelien joukossa.
Rinnalla kulkija.
Johanna Reinikainen luki siinä erään nimeltä mainitsemattoman äidin kipeitä tuntoja. Petri Välimäki, miltä tämä kuulosti?
Juuri siltä. Juuri minkälaisia tunteita. Jotenkin tuntui, siinä oli monta semmoista yhtymäkohtaa, jotka tuntui, että pystyi niin kuin aavistamaan.
Eli se arkikin voi mennä palaseksi tavallaan. Ei muista, ei jaksa syödä.
Kyllä se. Jos nyt ihan, ja niin kuin aina tulee pyrkiä olemaan, niin yrittää rehellisesti kuvata, niin musta tuntuu, että 5 vuotta. Että se tavallaan on myöhemmin oppinut sitten tietysti kaikki tämmöiset niin kuin surun vaiheisiin ja prosessiin kuuluvat ja myöskin arviot niistä aikatauluista ja muista, niin meillä meni rikki ne heti kättelyssä ennen kuin edes tiedettiin, että semmoisia onkaan. Ja arvelisin, että noin 5 vuotta mä olin joko työkyvytön tai vähintäänkin niin kuin vakavasti vajaakykyinen. Mun oli kyllä, olin semmoisessa töissä, että mun oli pakko tehdä töitä, enkä voinut ikään kuin ruveta työkyvyttömäksi, mutta tosiasiallisesti ei ollut kykyä. Että kyllä se suru, tietysti siinä tuli sitten monia muitakin vaikeita asioita, ja ne niin kuin yhteensä kyllä se niin musertavaa oli, että kuitenkin mun pääviesti on se, että vaikka se voi olla pidempi kuin mitä me niin kuin ajateltaisiin, niin sitten vielä pidemmässä aikataulussa, niin Mä koen, että mä oon elämän suurimpia asioita saanut sen kautta, että mä oon joutunut kohtaamaan nämä vaikeat asiat. Ja siinä mielessä, kun kuultiin tämä äidin kuvaus, niin siinä, että jossakin aikataulussa niin kuin ymmärrys siitä, että vaikka meillä on täällä niin kuin hurjan suuri kipu meillä surevilla, niin oikeasti hän on taivaassa, tämä pieni. Hän on oikeasti valtavan hyvä olla, vaikka me ei nyt nähdä sitä. Ja se meidän kipu on täällä, mutta se lohdutus, sitten se ihan kaikki se elämän lohdutus, se jälleen näkemisen toivon lohdutus, niin kuin hän kuvasi, niin ne tulee niin kuin valtavan kalliiksi ja arvokkaiksi. Se on jotain valtavan suurta ja arvokasta, että hän on syntynyt ja sitä se osaa niin kuin jollain tavalla eri tavalla arvostaa. No sen kautta, että monesti kun me menetämme jotain, niin siitä me niin kuin ymmärrämme, että kuinka valtavan tärkeää ja rakastaa se on ja oli. Joten aivan niin kuin meinaa pakahtua suorastaan siihen. Ja siinä mielessä mä en ikinä halua unohtaa Petteriä, en koskaan, vaan mä rukoilen, että mä saan muistaa hänet taivaaseen ja jälleen kohtaamiseen saakka. Ja kerran tulee se suuri ilonpäivä.
No, Petri Välimäki, sinun kohdalla tämä 3-kuukautisen Petterin kuolema muuttui ihan totaaliseksi täyskäännökseksi. Niin kuin tuossa sanoit, niin uraohjuksesta tuli sitten lopulta pastori.
Joo, siinä olin tosiaankin ollut ihan ateistiksikin. Ehkä siinä oli mukana semmoista nuoruuden uhoa tai semmoista kapinaa tai jotakin semmoista, mutta näinkin olin itseäni kuvallut. Mutta sitten tuli tämmöinen valtavan syvä tilanne. Siinä oli kyllä musta nyt jälkikäteen tuntuu, että siinä oli ollut kyllä vaiheita jo ennen sitä, jolloin Jumala oli ikään kuin pehmittänyt sitä sydäntä ja sitä maaperää. Mutta tässä kohtaa oli sitten semmoinen, että mun äidin sisko, joka oli sen selkeästi tunnustava kristitty. Siinä tilanteessa Vaikka hän oli jopa ollut ehkä vähän niin, että koska mä olin vierastanut sitä uskoa, niin siitä oli tullut jopa semmoinen jonkunlainen railokin siihen, että mä itse olin ollut kova jollain lailla niin kuin häntä kohtaan. Niin nyt tässä, kun me oltiin siinä suuressa hädässä, niin hän oli meille kaikkein tärkeimpänä apuna ja tukena. Tai yhtenä oli muitakin tärkeitä apuja ja tukia, mutta hän oli yksi kaikkein tärkeimpiä apuja ja tukia. Ja hän rakasti meitä ja hän niin kuin kutsui meitä sinne hänen kotiinsa ja me oltiin siellä hänen ja hänen miehensä luona ja saatiin itkeä ja saatiin välittää, tulla niin kuin välitetyksi. Ja sitten yksi kerta hän kysyi hyvin aralla sydämellä, että rukoiltaisiko, että Jeesus tulee tämän elämään ja tämän sydämeen ja sitä, minkälaisessa välitilassa mä siinä oli kuvia hyvin se, että mun ensimmäinen reaktio oli se, että mä sanoin vaimolle, että ihan me taidetaankin nyt tästä lähteä heille kotiin päin.
Nyt tulee se käännyttäminen.
Joo, ja mentiin autoon ja lähdettiin kotiin päin ja puolessa välissä sitten, niin voisi sanoa, että se rakkaus oli puhutellut liian voimakkaasti ja käännyttiin takaisin ja mentiin ja sanottiin, että rukoillaan sittenkin. Ja itse asiassa hän ei meinaa uskaltaa. Hän alkoi kokea, että kun hän on niin heikko, että miten hän voi näin kallisarvoista rukousta rukoilla. Ja, no sitten se menikin jo, että me pyydettiin ja no sitten hän rukoili meidän kanssa. Ja siinä kävi vielä niin, että hän myöhemmin ikään itse menehtyi siihen omaan heikkoutensa. Mutta miten valtavan kiitollinen olo, että uskalsi silti. Ja saatiin rukoilla ja Jeesus tosiaan tuli meidän elämään ja sitten Jumala kyllä vahvisti niin kuin eri tavoilla, että sitten tuli sellainen hyvin tärkeä, oli hyvin rakas niin kuin lapsi vaimon aikaisemmasta liitosta, joka oli silloin muistaakseni 6-vuotias ja oltiin kotona suuressa hädässä sitten menin polvilleni siellä, niin kuin varmaan elämäni ensimmäisen kerran halusin lukea Raamattua niin, että, että halusin niin kuin kuulla, mitä se oikeasti puhuu. Ja menin polvilleni, avasin sen Raamatun ja kerrotaan, miten Pietari on niin kuin vajoamassa ja Jeesus auttoi. Ja samalla soi puhelin. Ja mä ajattelin, että kun mä en oikein ymmärtänyt tätä Jeesus-asiaa vielä ja mä rukoilin siinä polvillani, että jos on joku, joka kuulee, niin mä haluaisin kuulla. Ja mä en tiennyt oikein, mitä mä sanoisin. Ja, niin sitten tämä 6-vuotias tytär sanoi siellä, että iskä, mä en nyt tiedä, kuinka mä soitan, mutta mulla on vaan sitä asiaa, että rukoilkaa nyt äitin kanssa Jeesusta. No hei sitten vaan hei. Ja laittu luurin kiinni.
Jumala puhuu imeväisesti ja lasten kautta.
Niin, hänen lastenhoitaja oli puhunut hänelle Jeesuksesta ja nyt hän oli oikein sen aika asialla. Ja me sitten mentiin ja rukoiltiin vaimon kanssa, että todella oot Jumalan poika, niin anna meille usko. Tämmöisiä erilaisia vaiheita siinä oli ja sitten tämä täti johdatti meidät myöskin Timo Närhin tilaisuuteen tuolla Porin Syngnyksen kentällä ja siellä hän esitti vahvan alttarikutsun ja saatiin ikään kuin seurakunnan yhteydessä sitten ilmaista tahtomme tulla Jeesuksen omiksi. Ja, mutta joka tapauksessa niin kyllä niin kävi, että hän tuli todella sydämeen ja elämään ja usko tuli. Ja nyt on sitä ollut reilusti yli 30 vuotta, 35 vuotta ja olen siitä hyvin kiitollinen, enkä tiedä, oltaisiko voitu selvitä, niin kuin, tai olisinko minä voinut selvitä henkissä ilman sitä. Että kyllä on valtavan suuri voimavara ollut sitten elämässä.
No Petri Välimäki, miten sait kutsun sitten pastorin työhön?
No siinä oikeastaan voisi sanoa, että se semmoinen sydämen kutsumus, se ehkä vielä tarkemmin voisi sanoa niin kuin evankelista. Nimittäin mun ihan sieltä niin kuin ensimmäisestä, ehkä se johtuu tästä taustasta, että on ikään kuin ollut ateisti tai vahva agnostikko, on niin kuin kieltänyt, on sanonut, että mä en usko mitään, mitä mä en näe, ja yrittänyt perustella sitä, ja suuri osa niin kuin kavereista, ystävistä on sitä samaa ajattelua. Ja sitten yhtäkkiä joku tulee ja laittaa valot päälle, ja hän ymmärrät, että sä oot käsittänyt täysin väärin kaiken, ja hän ymmärrät, että Jumala onkin olemassa, valtava hämmästys, ja hän on vapahtaja, joka rakastaa. Niin tuli niin kuin suuri hätä näistä muista, ja että millä ihmeen, ja niin kuin haluan rukoilla sitä, että miten voisi välittää sen viestin, että sen kaikkein suurimman aarteen ihminen voisi tulla siitä osalliseksi. Ja voisi sanoa, että niin kuin siitä saakka se syvä halu on ollut sydämessä ja on edelleen tänä päivänäkin. Sitten siihen tuli tämä tämmöinen sieluhoidollinen puoli. Meillä alkoi semmoinen pieni toivon tupa tuolla. Sitten muutettiin siinä välissä Lahteen, niin Lahdessa torin varrella. Ja sitten kriisipalvelutyö ja tämmöinen, niin kuin, että se tavallaan se yhteistä näille on se, että molemmat keskittyy niin kuin hyvin heikoilla olevaan ihmiseen. Sekä se armon evankeliumin sanoma kaikkein heikoimmallekin, syntisimmällekin, avuttomimmallekin. Jumala rakastaa häntä. Jeesuksen sovitus riittää. Että sitten tämä auttamistyö, että halutaan mennä niiden vierelle, jotka tarvitsevat tukea ja apua ja olla siinä. Sitä kautta sitten tuli pastorikin.
Joo. Kiitos Petri Välimäki, kun jaoit tuon oman koskettavan tarinasi. Kuunnellaan tähän väliin vähän musiikkia ja mennään sitten tähän suruun ja lapsen kuoleman, lapsen menettämiseen. Minkälaiseen myllytykseen siinä vanhemmat ja omaiset joutuvat ja kuinka rinnallakulkija voisi olla apuna?
Rinnallakulkija.
Kuljetaan hiljaa
Ainokaisesta lauloi Maria Hietaharju.
Rinnalla kulkija.
Tänään Rinnalla kulkija-ohjelmassa puhutaan vaikeasta ja raskaasta aiheesta, nimittäin omaisen ja nimenomaan nyt tällä kertaa pienen lapsen kuolemasta. Kanssamme on sielunhoidon ja varustavien aineiden kouluttaja ja pastori Petri Välimäki. Petri, joka menetti itse 3 kuukauden ikäisen Petteri pojan. Petri, minkälaiseen myllytykseen sureva lapsensa menettänyt joutuu? Minkälaisia ovat nämä suruprosessin eri vaiheet?
Siitä on hyvin monia eri teorioita ja kaikissa niissä teorioissa on niin kuin omat vahvat ja vähän heikommat puolensa. Mä yritän vastata aika paljon sen kautta, että minkä olen itse kokenut todeksi, mutta en millään lailla niin kuin sano, että se olisi se ainoa oikea näkökulma. Mun mielestä tämä vanha niin kuin kriisien kohtaamiseen ja kriisivaiheisiin liittyvä tapa hahmottaa asiaa niin on aika usein aika hyvä ja on ollut sitä myös itselleni, että se perustuu niin kuin tämmöiseen syvän trauman kohtaamiseen ja sanotaan, suru ei ole sama kuin syvä trauma pelkästään, vaan suru liittyy paljon muutakin, mutta suru on aina myös hyvin traumaattinen tapahtuma. Varsinkin sanoisin tämän niin kuin liittyen siis vanhempien siihen, kun he menettää pienen lapsen.
Niin, siinä mennään vähän väärinpäin, väärässä järjestyksessä.
Niin, ja se on yksi niitä kaikkein rankimpia asioita, mitä ihminen elämässä voi joutua kokemaan. Ja nämä perinteiset vaiheet, jotka siinäkin se sana vaihe on vähän kyseenalainen, että onko se oikea ilmaisu, mutta jos nyt käytetään näistä vajavaisista ilmaisuista tätä, niin puhutaan tästä shokkivaiheesta, reaktiovaiheesta, sitten tämmöisen kohtaamis- ja käsittelyvaiheesta ja sitten uudelleen suuntautumisen vaiheesta. Ja se shokkivaihe on hyvin todellinen. Se tarkoittaa siis sitä, että ikään kuin se tapahtunut tapahtuma on liian vaikea ihmisen käsitellä, kohdata tunnetasolla. Ja tietyllä tavalla niin kuin hänen alitajuntansa suojaa häntä. Hän ei pysty käsittelemään eikä kohtaamaan sitä. Ja siinä on usein semmoinen hyvin niin kuin epätodellinen tuntu. Moni kuvaakin, että on vähän niin kuin sumussa. Se on yksinkertaisesti liian vaikea kohdattava asia. Ja siinä voi olla sitten myös semmoista ihan muistinmenetyksiä ja monenlaisia asioita. Että ihan niin kuin pienistä käytännön asioista selviytyminenkin voi olla todella vaikeaa. Eli hyvin semmoinen käytännöllinen apu, joka tukee arjen asioiden selviytymisessä, niin sillä voi olla suuri merkitys. Lähellä oleminen, kuuleminen, kun tuntuu, että ikään kuin koko maailma ja turvallisuus on hajonnut, niin se, että jotkut lähellä kuitenkin heijastaa turvallisuutta, niin tukee osaltaan. Ja jos se on samalla sellainen empaattinen kohtaaminen, joka ottaa vastaan, niin sillä voi olla suuri merkitys. No jossakin aikataulussa sitten, joka on hyvin yksilöllinen, niin tämmöinen reaktiovaihe liittyy siihen, että edelleen ikään kuin meissä olevat puolustusmekanismit, defenssit, eli tämmöiset alitajuiset suojat, niin estää ja taistelee sitä vastaan, sitä liian tuskallista todellisuutta vastaan. Ja samaan aikaan pää tietää, että tämä on tapahtunut.
Herääminen todellisuuteen.
Niin, ja tässä kohtaa tulee semmoinen niin kuin syvä jännite näiden asioiden välillä. Eli sisäinen jännite. Ja tämä jännite purkautuu. Se purkautuu sitten erilaisina reaktioina, sekä tunneperäisinä reaktioina, tunteina, että ihan fyysisinä reaktioina, jotka saattaa tuntua ihmisestä aika niin kuin hämmästyttävältä, pelottavalta. Mutta ne on oikeastaan luonnollisia reaktioita siihen tilanteeseen nähden, että se tilanne on se, mikä on raju, ja sen tähden ne reaktiotkin on.
Mitä muistat omista reaktioista?
Esimerkiksi sydän, että kyllä sitä sitten maattiin siellä sydänvalvomossa, vaikka vika ei ollut sydämessä, vaan siinä valtavassa kivussa.
Niin, ja olit nuori mies.
niin olin nuori mies, eikä oikeasti sydämestä mitään löytynyt, mutta se tunne oli vaan niin valtavan tuskallinen, että se vei sinne sitten sydänvalvontaan tutkittavaksi yhtenä esimerkkinä, mutta sitten ne voi olla hyvin yksilöllisiä ja erilaisia. Samaten se, että jossain jollain toisella on lapsi, niin se on ihan mahdoton niin kuin kohdata sitä. Tämä tuntuu hirmuisen kipeältä, koska itse on menettänyt. Mutta sitten näiden erilaisten reaktioiden jälkeen, niin sitten tämä käsittely- ja kohtaamisvaihe, joka siis tarkoittaa sitä, että niin kuin pienin askelin, ehkä ihminen alkaa kohtaamaan sitä todellisuutta, sitä menetystä, sitä syvää kipua. Jos tässä kohtaa hän saa niin kuin empaattista, välittävää läsnäoloa, tukea, hän ehkä voi itkeä, hän voi surra, hän voi kohdata sitä syyllisyyttä, hän voi kohdata sitä vihaa tai katkeruutta tai sitä kaipausta tai sitä epävarmuutta, kaikkea sitä, mikä on totta. Ja silloin itse asiassa sureva tarvii niin kuin tilaa sille, että se otetaan vastaan, sitä kuunnellaan. Hän usein yhä uudelleen ja uudelleen kertoo siitä menetyksestä, sitä kivusta. Ja se on niin kuin hyvä tiedostaa siinä, kun on lähellä, että hän tarvii näitä toistoja, vaikka niitä tulee paljon. Että se ei mene niin, että no hänhän kertoi sen jo, vaan hänen täytyy niin kuin saada usein yhä uudestaan. Se on parempi kuin lamaantuminen.
Voiko siinä rinnalla kulkea sitten väsähtää, että aina se kelaa, se ei pääse eteenpäin?
No varmastikin. Näin käy varmaan useinkin, että väsähtää. Ja tästä rinnalla kulkemisesta niin eräs kristitty psykiatri sanoi sen oikein hyvin, että siis me kysymme väärää kysymystä usein, kun me kysymme, että mitä minä oikein sanon hänelle. Et parempi kysymys olisi, että miten hoidan itseäni niin, että jaksan jakaa hänen tuskaansa. Ja siinä on todella nämä molemmat puolet, että sillä tarvii olla niinku myös terveet rajat. Miten hoidan itseäni niin, että jaksan jakaa. Ja silloin siinä täytyy olla semmoinen tietty niinku tasapaino, että ei voi liikaa esimerkiksi yksi ihminen olla jakamassa, koska sit hän ei tosiaankaan jaksa. Ja huomioida myös siis näitä läheisiä, että myös he saavat tukea ja he saavat tilaa myös niin kuin omalle elämälle. Ja silloin kun pyritään niin kuin auttaa tätä ihmistä ja näitä ihmisiä, jotka on tämän menetyksen kokenut, niin olisi tärkeää samalla huomioida myös näitä, jotka ovat siinä tukena ja lähellä. Mutta se johtaa sitten se semmoinen, että ihminen pääsee kohtaamaan, että hän pääsee käsittelemään. Niin ehkä hyvin syvän itkun myötä se johtaa lopulta sen todellisuuden kohtaamiseen. Saattaa niin kuin, siis hän hyväksyy sen ei niin, että se olisi hyvä asia, vaan että se on totta. Se on tapahtunut, mikä silloin alkuvaiheessa on ihan mahdotonta. Ja nyt tämän syvän todellisuuden tulon myötä, niin kuitenkin alkaa niin sanottu uudelleen suuntautuminen. Eli siitä, että nyt elämä on näin. Ja siitä pienin askelin voi alkaa niin kuin saada tukea siihen. Sanotaan vaikka tässä omassa hyvin tärkeä asia sellainen, että semmoinen niin kuin sisäinen lupa nähdä, että kun siihen saakka niin kuin koko elämä on yhtä kuin sitä menetystä. Ja jopa kokee syyllisyyttä, jos ajattelee jotain muuta. Niin ymmärtää, että Jumala, niin kuin David sanoi, että hän ei voi nyt tulla tänne. Minä menen sitten kerran sinne oman lapsen menetyksen kohdalla. Hän ei voi nyt tulla tänne. Mutta sitten Jumala ilmaisee, niin kuin, mutta hei nämä muut, nämä rakkaat lapset, jotka sulla on nyt, tämä rakas vaimo, nämä rakkaat täti, tämä setä, nämä ihmiset tässä, he on nyt jo tärkeitä, ei vasta sitten, kun heidät menetetään. Ja saa niin kuin semmoisen sisäisen luvan tavallaan jättää ikään kuin Jumalalle tämä, että hän on nyt Jumalan kädellä. Ja se ei tarkoita, että häntä unohtaisi. Vaan se siitä tulee muisto. Muisto, joka on samalla sekä hyvin kipeä että rakas ja jolla on oma aikansa ja tärkeä hetkensä. Mutta pääsääntöisesti pystyy jo kiinnittämään huomionsa myös muihin asioihin ja ihmisiin ja siihen muuhun arvokkaaseen, mitä Jumala antaa elämässä. Tämän sävyinen prosessi, tämä on tietysti yksi tapa kuvata sitä monista, mutta monen kohdalla on tämän tyyppisiä sävyjä.
Petri Välimäki, sinua ja vaimoasi odottaa siis taivaassa 3 kuukauden iässä menehtynyt Petteri poika, oma poika. Mietitään vielä hetken aikaa sitä, että mitä sureva henkilö ei oikein haluaisi kuulla. Onko sellaisia asioita, joita haluat nostaa esiin, että rinnalla kulkemisessa on hyvä muistaa tämmöiset asiat? Mennään vaikka sun omaan tarinaan. Ne on hyvin omakohtaisia aina.
Mm-hmm. Mä huomasin, että tässä me oltiin aika erilaisia. Ollaan yksilöinä, että esimerkiksi ihan vaimon kanssa. Niin meille vaikkapa lääkäri, joka oli yrittänyt elvyttää ja hyvin niin kuin lämpimästi sanoi, että hän on huomannut tässä elämässään tai palvelussaan, että monesti nämä elämän kaikkein niin kuin syvimmät asiat niin, ja menetykset ja kivut, niin nämä voi myöhemmin tulla elämän suurimmiksi siunauksiksi tai jotakin tämän sävystä. Ja huomasin, kun meillä oli valtavan iso ero, että äidille, joka oli menettänyt lapsen, niin se tuntui, että se oli niin kuin loukkaavaa, että ei, tässä ei voi olla mitään hyvää. Ja kaikki yritys jollain lailla sanoa sellaista tuntui niin kuin hyvin satuttavalta. Ja samalla minä isänä, kun olin siinä vieressä, niin joku minussa aavisti, että tuo on varmaan totta. Ja mua se lohdutti. Ja tässä tulee siis se, että tavallaan niin kuin jokaisen yksilön kohdalla se kokemus on aina hyvin yksilöllinen. Ja kun me huomataan, että joku, mitä me ollaan niin kuin sanomassa, niin nyt tämän ihmisen kohdalla ei saa kohdettaan tai ei lohduta, vaan vaikuttaakin jollain muulla tavalla, niin rinnalla kulkijana me voidaan aina ottaa pari pientä taka-askelta, koska me ei olla ikään kuin väittelemässä ja sanomassa mahdollisimman oikein, vaan välittämässä tästä ihmisestä. Ja sillä tavalla, kun me ollaan sillä niin kuin herkällä sydämellä kuulemassa juuri häntä, juuri tätä ihmistä ja mitä hän tuntee ja kokee, niin tavallaan siihen liittyy se, että alkaa tunnistaa ja tiedostaa, että mitä hän ei ehkä halua tai pysty ottamaan vastaan. Ja myöskin sitten se, että mikä häntä oikeasti lohduttaa. Eli se lähtee tästä tämän yksilön kunnioittamisesta, hänen kuuntelemisesta, hänen välittämisestä. Se semmoinen aavistuksenomainen ymmärrys. Ja tietysti me kuljemme rukoilla, että Jumala siinä meitä johdattaa, niin saamme uskoa, että hän johdattaa.
Petri, poliisit ovat siinä vaikeassa asemassa, että usein he ovat ensimmäisiä, jotka vievät suruviestiä kotiin, jos on kyse vähän isommasta lapsesta. Oletko sä itse ollut tilanteessa, että menet ensimmäisten joukossa suruperheessä ja minkälaisia tilanteita ne on olleet?
Pienen lapsen kohdalla en ole ollut niin kuin ensimmäisiä sinne menijöitä, että olen kyllä ollut sitten hivenen myöhemmässä vaiheessa ja sitten myös eri ikäisten ihmisten kohdalla siinä tilanteessa, että se surutilanne on nyt tullut vastaan ja ollaan siinä. Kyllähän ne on, siinä on niin kuin jotain, siinä on kaksi asiaa. Se on muuten vähän samanlainen tilanne semmoisen ihmisen vierellä, joka on saanut jonkun hyvin, hyvin rankan diagnoosin ja on sen tähden. Sinulla on niin kuin jollain lailla, se on myös hyvin pyhä tilanne, koska siinä ollaan ihan niin kuin tällä rajalla. Ja jotenkin se, että mulla on hyvin vahva siinä se tunne siitä, että itsellä hyvin syvä ja suuri avuttomuuden tunne, mutta myöskin se luottamus ja tunne siihen, että Jumala on tässä. Ja jollain tavalla tulee hyvin konkreettiseksi ja läsnä olemaksi. Mutta ihmisten tunteet voivat olla kyllä aika hyvin monenlaisia, joskus hyvin lamaantuneita ja ikään kuin ihan turtana. Ja joskus taas oikein räiskyvä, syvä, suuri tuska ja kipu. Ei oikeastaan tule mieleen niin kuin yhtä, vaan on niin erilaisia ollut ne tilanteet. Mutta sellainen on kuitenkin, että kyllä se rakastava välittäminen, läsnäolo, ei ehkä yritä sanoa hirveän paljon mitään, vaan enemmänkin on paikalla, on käytettävissä. Pienetkin muistamiset, kukkaset, kaikki se on niin kuin valtavan tärkeää.
Pastori Petri Välimäki, millä tavalla Raamattu sitten lohduttaa lapsensa menettänyttä?
No,
mainitsikin tuossa jo Daavidin.
Joo.
Löytyykö sieltä, muistatko muita?
Se, mikä mulle nyt tulee niin kuin mieleen tässä, niin ei liity suoraan pelkästään lapsen menetykseen, mutta kun kysyit, niin mikä ensimmäiseksi tuli mieleen, niin oli se, että mitkään tämän ajan kärsimykset eivät ole edes verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Ja mulle se on niin kuin suuri lohdutus, että vaikka mä niin kuin näen, että tässä ajassa on valtavan paljon kärsimystä, mitä me millään tavalla pystyn niin kuin ymmärtämään tai selittämään, ja Jumalan sana ei lupaa, että se poistuisi tässä ajassa, ei edes meiltä uskoviltakaan. Niin Jumalan sana lupaa, että missään tilanteessa, missään kohtaa, missään hädässä hän ei koskaan hylkää meitä. Ja Jeesus ymmärtää meitä. Hän on kaikessa kärsinyt ja kiusattu. Ja koska hän on itse ollut kiusattu ja kärsinyt, hän voi kiusattuja auttaa. Ja hän lupaa, että hän ei hylkää meitä ja hän ymmärtää meitä. Ja sitten Raamattu lupaa, että kerran tulee vastaus. Me tulemme iankaikkisen elämään ja se on jotain niin upeaa, että mitkään tämän ajan kärsimykset eivät ole edes verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Eli siis Jumalalla on lopulta vastaus kärsimyksen ongelmaan, mutta se näyttää pidemmälle, se näyttää taivaaseen. Ja kyllä mulle on ollut valtavan syvä lohdutus niin kuin se, että mä saan uskoa, että tämän kärsimyksen ajan jälkeen tulee aika, jolloin todella tulee näkyviin se Jumalan rakkaus ihan täyteydessään ja saadaan kokea jälleen näkemisen ilon, valtavan riemun. Ja ajattelin, että se on se valtava yllätyskin suorastaan, se on kerta kaikkiaan, tämä on totta täällä. Ja kyllä se iankaikkisen elämän toivo, niin vaikka se on nykyään laitettu ikään kuin mielikuvissa syrjää, niin kyllä se on ihan sielunhoidon ytimessä. Kyllä se on ihan niin kuin kristillisen lohdutuksen ytimessä. Jokainen Jeesusta avuksuutava ihminen pelastuu. Ja se on huikea asia.
Kyllä. Pastori Petri Välimäki, päätetään tämä ohjelman rukoukseen ja kannetaan nyt Herran käsivarsille erityisesti ne, jotka tekevät surutyötä.
Kiitos, rakas taivaallinen Isä, että me saadaan tulla sinun eteesi. Ne tilanteet on niin valtavan koskettavia ja syviä, että ei ole ketään muuta kuin sinä, joka todella voit antaa avun. Ja Jeesuksen nimessä ja hänen ristin ja ylösnousemuksen tähden me pyydetään, anna ihan täysi armosi ja Jumalan kosketus, Herra, sille kaikkein haavoittuneimmalle ja kipeimmälle tai turtana olevalle, mikä ikinä se tilanne onkaan. Anna Jumalan apu sydämme. Tuu Jeesus, vapahtaja. Anna iankaikkinen elämä. Anna käytännön tuki tässä ajassa. Anna ne lähimmäiset, ne tilanteet, jotka oikeasti tukee. On joka hetki läsnä. Herra, me pyydetään, että vakailla käsilläsi johdatat niin, että kerran tämä ihminen tulee kokemaan, että sittenkin on olemassa elävä Jumala. Jeesuksen nimessä ja veressä, ystävä, saat uskoa, kaikki sinun synnit on annettu anteeksi. Herramme Jeesuksen, Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen siunaava osallisuus, olkoon sinun kanssasi, nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.
Aamen. Marja Salmisen seurassa Radio Dayn rinnalla kulkija ohjelmassa oli sielunhoidon ja varustavien aineiden kouluttaja ja myöskin pastori evankelista Petri Välimäki. Iso ja lämmin kiitos sinulle, Petri, kun tulit tähän ohjelmaan ja uskon, että nämä sanat lohduttivat ja myös rohkaisivat monia.
Kiitos. Tämä on tärkeä aihe ja oli ilo olla mukana.
Rinnalla kulkija.
Kerran taakseni jättää mä saan. Surun kyynelten maan tuskat kaikki pois pian katoaa. Enkelijoukot mun ympärilläin, kun Jeesuksen nähdä mä saan vihdoinkin. Tiedän ikuisesti taivas ollassa kotini. Surun kyynelten maan kerran taakseni jättää mä saan. Taivaan porteista kultaisista sisään käydä kun saan. Surun
surun kyynelten maasta lauloi Aija Roivas. Viikon kuluttua rinnalla kulkijaohjelmassa keskustelemme pastori Petri Välimäen kanssa masennuksesta. Miksi se vaivaa meitä uskoviakin?
Rinnalla kulkija.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Aamuista kiitän, raikkaina koulun.